Մաս 8-րդ.
Սկսվեց այն բանից, որ մեր երկու զորքերը միաժամանակ հարձակման անցան, ճիշտ այնպես, ինչպես ես կանխագուշակում էի։ Բլրի գագաթից վեհապանց մի տեսարան էր ներկայացնում այդ, աչքի ու հոգու համար մի ուրախություն։ Թնդաց ռազմական երաժշտությունը, բացվեց դուքսի թագավորական դրոշակը, գունեղ, բարեկանոն շարքերի գլխավերևում ծածանվեցին դրոշակները։ Ծակող արևի լույսով լուսավորված շրջակայքը, թնդացնելով արծաթյա շեփորների հնչյուններով, լանջերի վրայով ներքև սլացավ հետևակային հեղեղը։ Հակառակորդը սպասում էր նրան, միակցվելով խիտ, ահեղ շարասյուներով, և հենց որ մինչև ատամները զինված հակառակորդներն ընդհարվեցին, թեժացավ ձեռնամարտը։ Հավանորեն արյունն այնտեղ հոսում էր գետի նման։ Մարդիկ, ասես հնձված, գետին էին տապալվում։ Վիրավորները փորձում էին հետ սողալ, բայց նրանց հենց տեղն ու տեղը վեր էին տալիս կամ պարզապես կոխրտում էին։ Լսվում էին աղիողորմ վայնասուններ, սովորական յուրաքանչյուր մարտի համար։ Ճակատամարտը ալեկվում էր ալեկոծվող ծովի նման։ Տեղ-տեղ առավելությունը թվում էր մեր կողմն է, տեղ-տեղ էլ հակառակորդի։ Բոկարոսան սկզբում ձևացնում էր, իբր թե մեզ հետ միասին հարձակվում են նույն ուղղությամբ, սակայն նրա ջոկատներն աստիճանաբար լայն աղեղ գծելով թեքվեցին կողմ և հակառակորդի վրա հարձակվեցին թևից։ Հակառակորդը խորամանկ զորաշարժից հանկարծակիի եկավ և լուրջ դիմադրություն չէր կարողանում ցույց տալ։ Հաղթանակը հեռու չէր, գոնե իմ կարծիքով։ Արդեն շատ ժամեր էին անցել, արեգակը կանգնել էր բարձր երկնակամարում, և հանկարծ ինչ-որ սարսափելի բան կատարվեց։ Մեր այն ջոկատները, որոնք կանգնած էին գետի մոտ, սասանվեցին։ Լոդովիկոյի զորքի աջ թևի ճնշման ներքո մերոնք սկսեցին նահանջել։ Նրանց սեղմում էին անընդհատ հետ, իսկ մերոնք միայն անօգնական ու անշնոր կերպով պաշտպանվում էին։ Թվում էր, թե մերոնք միանգամայն կորցրել էին մարտական ոգին։ Նրանք անընդհատ նահանջում էին ու նահանջում, այնքան, ինչպես երևում էր, սարսափած մահից, որ պատրաստ էին իրենց համար կյանք գնել ցանկացած միջոցով։ Ես աչքերիս չէի հավատում։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ընդ որում մենք ախր քանակով անհամեմատ գերակշռում էինք նրանց։ Արյունս խփեց դեմքիս, ես ամաչում էի այդ արհամարանքի արժանի վախկոտների փոխարեն։ Ես մոլեգնել էի, գոռում էի, ոտքերս գետին էի զարկում, անեցքներ թափում նրանց գլխին, արտահայտում էի իմ զայրույթը և իմ արհամարանքը։ Ինչ օգուտ, նրանք ինձ իհարկե չէին լսում։ Նրանք անընդհատ նահանջում էին ու նահանջում։ Ինձ թվում էր, թե խելքս կթռցնեմ։ Եվ ոչ ոք օգնության չէր հասնում նրանց։ Ոչ ոք ուշադրություն անգամ չէր դարձնում նրանց դժվարին վիճակի վրա։ Ասենք, նրանք անարժան էին դրան։ Հանկարծ տեսա, թե ինչպես դուքսը, որ կենտրոնի հրամանատարն էր, նշան տվեց հետևում կանգնած մի քանի ջոկատների։ Նրանք առաջ շարժվեցին գետի ուղությամբ և սկսեցին հակառակորդի շարքերի միջով եռանդագին ճանապարհ հարթել։ Անհաղթահարելիորեն նրանք գետը տանող ճանապարհի վրա թիզ-առթիզ հետ էին գրավում կորցրածը, մինչև վերջապես ցնցագին բացականչություններով դուրս եկան գետապ։ Թշնամու նահանջի ճանապարհը կտրված էր։ 500-ից 700 մարդ ոչ պակաս ընկան շրջապատման մեջ։ Նրանք ասես պարկի մեջ էին ընկել, և նրանց ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան սպասել իրենց ոչնչացմանը։ Ես զարմանքից քարացել էի, հասկացողություն անգամ չունեի ռազմական նման խորամանկության մասին։ Ես այդ համարել էի փոքրոքություն։ Սիրտս թպրտում էր։ Ես ուրախությունից շնչահեղձ էի լինում, կարծես ծանր բեռ ընկա բուսիցս։ Այնուհետև հաջորդեց հափշտակիչ տեսարանը։ Մեր ջոկատները սկսեցին ամեն կողմից նեղել շրջապատված հակառակորդին, սեղմելով նրան դեպի մարտադաշտի և գետի միջև ընկած ցամաքի նեղ շերտը։ Ի վերջո թշնամին այնքան նեղ վիճակի մեջ ընկավ, որ չէր կարողանում շարժվել, և այստեղ մենք սկսեցինք անխնավոր ճնչացնել նրանց։ Ես կյանքումս նման արյունալի բաղնիկ չէի տեսել, իսկ բաղնիկը նաև իսկական ջղային ստացվեց։ Մենք սկսեցինք նրանց սեղմել ուղակի դեպի գետը, այնտեղ նեղել ամբողջ խմբերով և խեղտել կատվի ձագերի պես։ Նրանք հուսահատությամբ պայքարում էին հոսանքի դեմ, թպրտում էին շրջապտույտներում, աղաղակում էին, օգնություն կանչում և ընդհանրապես իրենց ամենևին զինվորի պես չէին պահում։ Նրանցից համարյա ոչ մեկը լողալ չէր կարողանում, ասես առաջին անգամ էին ջրի մեջ հայտնվել։ Նրանց, ում այնուամենայնիվ հաջողվում էր դուրս լողալ, իսկույն սպանվում էին, իսկ նրանք, ովքեր փորձում էին լողալով հասնել մյուս ափը, քշում էր բուռն հոսանքը։ Համարյա ոչ մեկին չհաջողվեց փրկվել։ Խայտառակությունը փոխակերպվեց փայլուն հաղթանակի։ Այդ պահից իրադարձությունները զարգանում էին անհավատալի սերընթացությամբ։ Կենտրոնը ամբողջ թափով հարձակվեց հակառակորդի վրա, ձախ թևը նույնպես։ Աջ թևում Բոկարոսայի ջոկատները թշնամուն կոտորում էին կրկնակի կատաղությամբ, իսկ լանջերի վրայով ցած սլացան նիզակներն առաջ մեկնած թարմ հանգստացած էլազորը և մխրճվեց գոտեմարտի ամենախիտ տեղը, շատ մեծ խուճապ առաջացնելով Լոդովիկոյի զորքի ուժասպառ հրմշտվող շարքերում։ Չդիմանալով թափին, նրանք շատ շուտով մեջքները շրջեցին դեպի մեզ, և հեծելազորի առաջնորդությամբ մենք նետվեցինք նրանց հետևից, որպեսզի արդեն մինչև վերջ քաղենք մեր հիանալի հաղթանակի պտուղները։ Դուքսը, բնական է, մտադիր չէր ձեռքից բաց թողնել նրա համար ստեղծված հնարավորությունները։ Մի քանի ջոկատներ, թե հետևակային և թե հեծելազորային, հանկարծ առանձնացան ամբողջ զորքից և շարժվեցին դեպի կողքի կիրճի ուղությամբ, ըստ երևույթին հակառակորդի ճանապարհը կտրելու նպատակով։ Թե այնուամենայնիվ ինչպես են զարգացել իրադարձությունները, մենք արդեն չտեսանք, քանի որ լեռները մեզնից թաքցրեցին երկու զորքերի գործողությունները։ Ամեն ինչը միանգամից չքացավ աչքներիցս, թաքնվելով հենց նոր ռազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած հարթավայրի այն կողմն ընկած խաղողի այգիներով ծածկված բլուրների միջև։ Մեր ճամբարում բլուրի վրա խառնաշփոթություն սկսվեց, ամեն ինչը տեղաշարժվեց, ձիերը լծում էին սայլերին, տենդորեն բարձում էին ամեն մի զենք և հանդերձանք, բոլորը վազում էին, բոլորը դեսուդեն նետվում։ Գումակը պատրաստվում էր ճանապարհ ընկնել։ Ես պետք է մեկնեի սայլի հետ միասին, որի վրա դասավորել էին դուքսի վրանը, հնչեց մեկնելու ազդանշանը, և մենք իջանք լանջով ու դուրս եկանք մարտադաշտ, որը հիմա իրենից ներկայացնում էր մի անապատ ցիրուցան ծածկված սպանվածների և վիրավորների մարմիններով։ Նրանք այնքան շատ էին, որ մենք հաճախ ստիպված էինք լինում սայլերը քշել ուղակի նրանց վրայով։ Մեծ մասամբ դրանք արդեն մեռելներ էին, բայց մի քանիսը սկսում էին մորթվողի պես ճչալ։ Մեր վիրավորները կանչում էին մեր հետևից, խնդրելով վերցնել իրենց, բայց մենք այդպիսի հնարավորություն չունեինք։ Մենք պետք է շտապեինք, որպեսզի հասնեինք զորքերին։ Պատերազմները կոփում են, սովորում ես թվում է ամեն ինչի, բայց նման ոչ մի բան դեռ վիճակված չի եղել ինձ տեսնել։ Մարդկանց հետ խառնի խուռն ընկած էին ձիերը։ Մենք սայլով անցանք մի ձիու վրայով, որի ամբողջ որովայնը տակնու վրա էր եղել, և ներքին օրգանները դուրս էին թափվել։ Իմ ուժերից վեր էր տեսնել այդ, քիչ էր մնում փսխեի։ Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու այդ իմ վրա այդքան ազդեց։ Ես գոռացի սայլապանին, որպեսզի արագ քշի։ Նա մտրակը շրխկացրեց և մենք առաջ նետվեցինք։ Տարօրինակ բան է։ Մի անգամ չէ, որ նկատել եմ, որոշ դեպքերում ես շատ զգայուն եմ։ Կան իրեր, որոնց տեսքը ամենևին տանել չեմ կարողանում։ Ահա հենց այսպես սիրտը սկսում է խառնել, երբ հիշում եմ Ֆրանչեսկոյի աղիքները։ Ամենաբնական թվում է, իրերը միշտ չգիտես ինչու առանձնապես նողկալի են լինում։ Օրը մոտենում էր ավարտին։ Աշխարհիս երեսին ամեն ինչ ունի, ավաղ, իր վերջը։ Արևը, որը դեռ նայում էր լեռների հետևից, հրաժեշտի շողերով լուսավորում էր մարտադաշտը, որը վկա էր դարձել չտեսնված խիզախության, չտեսնված փառքի և չտեսնված պարտության։ Նստած ցնցող սայլի մեջ, մեջքով դեպի ձին, ես դիտում էի, թե ինչպես է հարթավայրի վրա թանձրանում մթնշաղը։ Եվ ահա բեմահարթակը խորասուզվեց խավարի մեջ։ Այստեղ խաղաղված արյունահեղ դրաման արդեն դարձավ պատմության սեփականություն։ Հիմա որքան ուզեմ կարող եմ զբաղվել իմ գրառումներով, բանն այն է, որ անձրև է բռնել, երկինքը ասես լայն բացվել է և ջրի հեղեղներ է ցած թափում, թե ցերեկը և թե գիշերը անընդհատ թափում է ու թափում։ Զզվելի է, իհարկե։ Ճամբարում ջրկացեխ է ու ցեխ։ Վրանների միջև ընկած անցումները համատարած կպչուն կավե ցեխով են ծածկվել, որի մեջ խրվում ես համարյա մինչև ծնկները, և որտեղ խառնիխուռն մարդու և ձիու կղկղանք է լող տալիս։ Ինչի ձեռք ես տալիս, բոլորը լպրծուն են ու կեղտոտ։ Զզվելի է, երբ կպչում ես։ Վրանի կտավից նույնպես կաթում է, և ներսում ամեն ինչը թաց է։ Հաճելի բան իհարկե չկա, ազդում է շատերին ի արթերի վրա։ Երեկոյան ամեն անգամ հույս է ստացում, որ վաղը լավ եղանակ կլինի, սակայն արթնանալով լսում ես անձրևի նույն թմկահարումը վրանի կտավին։ Եվ ինչ օգուտ այդ անվերջ անձրևից, նա միանգամայն խանգարում է ռազմական գործողություններին, կանգնեցրեց ամբողջ պատերազմը, և հենց այն ժամանակ, երբ մենք կարող էինք քաղել մեր հիասքանչ հաղթանակի պտուղները։ Եվ հանուն ինչի է նա թափվում։ Զինվորները տրտմել էին, նրանց գործը այն է միայն, որ քնում են ու զառ են գցում, և բնական է ոչ մի մարտական ոգի, իսկ ցուլը նույն այդ ժամանակա ընթացքում ուժեր էր կուտակում, այդ բանում արդեն կարելի է չտարակուսել, իսկ մենք հասկանալի է, ավելի չենք ուժեղանում։ Անհանգստանալու իհարկե կարիք չկա, բայց պարզապես զայրանում ես, երբ մտածում ես այդ մասին։ Զորքի մարտական ոգու համար ավելի կործանարար բան չկա, քան անձրևն է։ Տեսարանը դադարում է հափշտակել, գրգռել, ամեն ինչը ասես խամրում է, կորցնում է իր փայլը, այն բոլոր վառն ու տոնականը, որը կապված է պատերազմի հետ։ Ամբողջ գեղեցկությունը խամրում է։ Պետք չէ սակայն պատերազմը պատկերացնել որպես մշտնջենական տոն։ Պատերազմը խաղալիք չէ, դա լուրջ գործ է, այդ մահ է, կործանում և ոչնչացում։ Այն ուժով քեզ զիջող հակառակորդի հետ հրապուրիչ գոտեմարտի ուղակի հաճելի ժամանց չէ։ Այստեղ անհրաժեշտ է սովորել տոկունության, համբերության, ամեն մի զրկանք կրելու կարողության, դժվարությունների, տանջանքների։ Այդ շատ անհրաժեշտ է։ Եթե հուսալոգությունը տիրի ամբողջ զորքին, գործը կարող է սպառնալի ընթացք ստանալ։ Մենք դեռ քիչ գործ չունենք իրականացնելու, նախքան հաղթանակով տուն վերադառնանք։ Թշնամին դեռևս վերջնականապես ջախջախված չէ, թեև իհարկե հեռու չէ այդ օրը, և չի կարելի չխոստովանել, որ թշնամին բավականին ճարպկորեն կարողացավ նահանջել գետի մոտ տեղի ունեցած այն սարսափելի ջախջախումից հետո։ Նրան այնուամենայնիվ հաջողվեց մասամբ դուրս պրծնել շրջապատումից, իսկ հիմա նա, կրկնում եմ, հաստատ նոր ուժեր է կուտակում։ Մեզանից կպահանջվի մեր նախկին ամբողջ մարտական ոգին, որպեսզի վերջնականապես ջախջախենք նրան։ Դուքսի մոտ, սակայն, չնչին հուսալոգություն անգամ չի նկատվում։ Նա այն մարդկանցից է, ովքեր իսկապես սիրում են պատերազմը։ Նա հանգիստ է, համոզված և եռանդոտ, մշտապես հավասարակշռված և գերազանց տրամադրության մեջ։ Ոչ մի րոպե չի կորցնում արիությունը և վստահությունը հաղթանակի նկատմամբ։ Հիանալի զինվոր է։ Ռազմերթային կյանքի պայմաններում մենք զարմանալի կերպով նման ենք իրար։ Միակ բանը, որ ես նրա դեմ ունեմ և որը դեռ չեմ կարողանում ներել նրան, միակ բանը, որ առիթ է ծառայում իմ դառը հանդիմանությունների համար, ինձ մարտադաշ չթողնելու նրա համար չկամությունն է։ Չեմ հասկանում, ինչու է նա ինձ մերժում, ինչու է խոչընդոտում։ Ամեն մի ճակատամարտից առաջ ես աղերսում եմ նրան, մի անգամ բառացիորեն ծնկաչոք էի աղերսում, փաթաթվելով նրա ոտքերին և դառը հեկեկալով, սակայն նա կամ ձևացնում է իբր թե չի լսում, կամ էլ պատասխանում է ժպտադեմ, որ ես որպես թե շատ թանկ եմ նրա համար, և աստված մի արասցե ինձ մի բան պատահի։ Պատահի։ Բայց ես հենց այդ մասին եմ երազում։ Նա ոչ մի կերպ չի ուզում հասկանալ, որ ինձ համար այդ կենսականորեն կարևոր է։ Չի հասկանում, որ ես ամբողջ հոգով եմ մարտի ձգտում, ինչպես նրա զինվորներից և ոչ մեկը, նրանցից ավելի եռանդով, ավելի անկեղծ ու կրքոտ։ Ինձ համար պատերազմը խաղալիք չէ, ինձ համար այն ինքը կյանքն է։ Ես տենչում եմ մարտնչել, տենչում եմ սպանել, ոչ հանուն այն բանի, որպեսզի աչքի ընկնեմ, այլ հանուն հենց ճակատամարտի։ Ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես են իմ շուրջը ընկնում սպանվածները. Ուզում եմ մահու կործանում տեսնել. Նա չի էլ կասկածում, թե ինչ եմ ես ինձնից ներկայացնում. Եվ ես պետք է նրան գինի մատուցեմ, ծառայեմ նրան ու ոչ մի քայլ չհեռանամ վրանից. Եվ այդ այն դեպքում, երբ իմ հոգին ձգտում է դեպի մարտի խիտ տեղը, ես միշտ միայն հանդիսատես եմ. Ես ստիպված եմ դիտել, թե ինչպես են ուրիշները անում այն գործը, որի վրա կենտրոնացած են իմ բոլոր խոհերը, իսկ ինձ թույլ չի տրվում մասնակցել գոտեմարտին։ Անտանելի ստորացում։ Ես մինչև հիմա չեմ սպանել և ոչ մի մարդու։ Եթե գիտենար նա, թե ինչպիսի տանջանքների է ենթարկում, ինձ զրկելով նման հնարավորությունից։ Այդ իսկ պատճառով ես լիովին անկեղծ չեմ, պնդելով, որ իսկապես երջանիկ եմ։ Ուրիշները իհարկե նույնպես նկատում են իմ մարտական ձգտումները։ Սակայն նրանց ի տարբերություն դուքսի հայտնի չէ, թե այդ հանգամանքը որքան լուրջ է ինձ մոտ։ Նրանք պարզապես տեսնում են, որ ես միշտ շրջում եմ ասպազենով և սուրը կողքիցս կախ, ու զարմանում են։ Ես միանգամայն անտարբեր եմ, թե ինչ կարծիքի են նրանք իմ և այս ռազմերթում իմ դերի մասին։ Ներկայումս դուքսին շրջապատողներից շատերին հասկանալի է, ես հիանալի գիտեմ։ Դրանք նրա պալատականներն են և ամրոցի մշտական հյուրերը, փառապան զինվորականներ հին նշանավոր տոհմերից, դարեր շարունակ պատերազմներում աչքի ընկած և զանազան բարձրաստիճան անձինք, որոնք հենց շնորհիվ միայն իրենց բարձր դիրքի գլխավորեցին զորամասերին։ Ներկայիս բոլոր զորապետներին վաղուց և հիանալի ճանաչում եմ այնպես, ինչպես նրանք ինձ։ Հենց նրանք էլ դուքսի հետ համատեղ ղեկավարում են կամպանիայի ընթացքը։ Դուքսին շրջապատում են, պետք է ասել, իսկապես ընտիր հասարակություն, երկրի զինվորական արիստոկրատիայի ամենափայլուն ներկայացուցիչները։ Ես ջղայնանում եմ, որ Դոն Ռիկարդոն էլ է մասնակցում ռազմերթին։ Այդ պարծենկոտն ու դուրսպրծուկը միշտ այստեղ տնկված է, գերադասորեն դուքսի կողքին, իր հիմար կատակներով ուրիշներին զվարճացնելու համար։ Նրա ամբողջ այտը պատող այդ պլեբեյական կարմրությունը, նրա այդ խոշոր ճերմակատամները, որոնք նա անընդհատ ցուցադրում է, որովհետև ամեն ինչը նրան ծիծաղելի է թվում, այնուամենայնիվ զարմանալի պարզունակ անձնավորությունը։ Ինչ արժե միայն գանգուրները թափահարելու նրա սովորությունը և ինքնաբավ տեսքով սև գանգուր մորուքը մատների արանքում անընդհատ ոլորելը։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես է դուքսը տանում հենց միայն նրա ներկայությունը։ Եվ արդեն միանգամայն անհասկանալի է, թե գրավիչ ինչ է գտնում այդ տոհմային պլեբեի մեջ դքսուհին։ Բայց այդ ինձ չի վերաբերում, և գործի հետ էլ կապ չունի, պարզապես ինձ այդ չի հետաքրքրում։ Երբ ականջիս խոսակցություններ են հասնում, որ նա իբր թե քաջ է, ապա պարզապես անհասկանալի է, թե ինչն է նկատի առնվում։ Ինձ ամենայն դեպս անհասկանալի է, նա մյուսների հետ մասնակցել էր գետի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտին, բայց ինձ համար ինչ-որ անհավատալի է, որ նա կարող էր թեկուզ մի բանով այնտեղ աչքի ընկնել։ Ես օրինակի համար ընդհանրապես նրան այնտեղ չեմ նկատել։ Հավանորեն այդ նա է այդպես ասում։ Եվ քանի որ բոլորը նայում են նրա բերանին և որսում նրա յուրաքանչյուր խոսքը, ապա Ռիկարդոյի համար ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում նրանց համոզելը։ Անձամբ ես բոլորովին չեմ հավատում, որ նա այնտեղ քաջություն է դրսևորել։ Անտանելի պարծենկոտն է, ահա թե ինչ է նա։ Քաջ, նույնիսկ մտածելը ծիծաղելի է։ Այդ դուքսը, նա իսկապես քաջ է, նա միշտ այնտեղ է, որտեղ մարդը ամենից թեժ է։ Նրա ձյունափայլ նժույգը և վառ փետրապունջը միշտ կարող ես նկատել գոտեմարտի ամենախիտ տեղում, և թշնամին, եթե ուզենա, կարող է ցանկացած պահին դեմ հանդիպել նրան։ Նա իր կյանքը միշտ վտանգի է ենթարկում, նա սիրում է ձեռնամարտը հանուն ձեռնամարտի, այդ իսկույն երևում է, այն արբեցնում է նրան։ Ոկարոսան էլ իհարկե քաջ է, ասենք նրա նկատմամբ թերևս այս այն խոսքը չէ, այն չափազանց չնչին է և լրիվ պատկերացում չի տալիս, թե ինչպիսին են ամարտի ժամանակ։ Ինձ պատմել են, երբ նա գնում է թշնամու վրա, ապա սարսափեցնում է նույնիսկ ամենակոփված մարտիկներին, և ամենասարսափելին, ասում են, այն է, որ նա կարծես թե նույնիսկ ամենևին կատաղած չի լինում, մարտի մեջ չի արփենում, այլ պարզապես կենտրոնացած անում է իր գործը, սպանում է մեթոդիկ կերպով և սառնասրտորեն։ Ասում են նա հաճախ կռվում է առաջ ընկած, հավանորեն, որպեսզի ավելի մոտ լինի իր զոհին։ Ըստ երևույթին նա պարզապես սիրում է թափել մարդկանց արյունը, սրախոխող անել, այնպես ինչպես դուքսը և մյուսներն են կռվում, ասում են դրա համեմատությամբ կարծես մանկական զվարճություններ են։ Ես ինքս չեմ տեսել, քանի որ հեռվից չեմ կարողանում նկատել բոլոր մանրամասնությունները։ Ինձ հայտնի է միայն ուրիշների խոսքերից։ Չեմ կարող ասել, թե որքան ցավալի է ինձ համար, որ չի կարելի նրան մոտիկից տեսնել։ Ահա այդպիսի մարդիկ, ինչպիսին դուքսն ու Բոկարոսան են, իսկապես քաջ են, յուրաքանչյուրը յուրովի։